50 languages.
62.
62.
سؤال کردن 1.
Fazer perguntas. 1.
یاد گرفتن، درس خواندن.
Aprender, estudar.
دانش آموزان زیاد درس می خوانند؟
Os alunos estudam muito?
نه، آنها زیاد درس نمی خوانند.
Não, estudam pouco.
سؤال کردن.
Perguntar.
شما از معلم زیاد سؤال می کنید؟
Faz muitas perguntas ao professor?
نه، من از او زیاد سؤال نمی کنم.
Não, não faço muitas perguntas.
جواب دادن.
Responder.
لطفاً جواب دهید.
Responda, por favor.
من جواب می دهم.
Eu respondo.
کار کردن.
Trabalhar.
او الان کار می کند؟
Ele está a trabalhar?
بله، او الان کار می کند.
Sim, ele está a trabalhar.
آمدن.
Vir.
شما می آید؟
Você vem?
بله، ما الان می آییم.
Sim, já vamos.
زندگی کردن.
Morar.
شما در برلین زندگی می کنید؟
Você mora em Berlim?
بله، من در برلین زندگی می کنم.
Sim, eu moro em Berlim.